Paulo anapitilira kuyenda madelo siyana-siyana kulalikira uthenga wabwino wa Yesu. Ndipo anafika dera lina lotchedwa Aifeso. Ndipo anakhalako miyezi ingapo. Anthu ena anakhulupirira uthenga wabwino wa Yesu pamene ena sanakhulupirire. Ndipo Paulo anatenga okhulupirira aja kupita nawo dera lina. Ndipo kumeneko mphamvu ya Mulungu inali pa iye. Iye anapitilira kulalikira uthenga wabwino wa Yesu, kuchiritsa odwala, ndipo anachita zodabwitsa ndi zozizwitsa zambiri. Kufikira kuti kansalu kamene kakhudza thupi lake, akakatengera kwa odwala, odwala amachiritsidwa, pamene ogwidwa ndi chiwanda amamasulidwa. Ndipo kunali ana ena 7 awankulu wachipembedzo, amene anapita kwa munthu amene anagwidwa ndi chiwanda. Ndipo anayesera kututsa chiwanda mudzina la Yesu. Ndipo chiwanda chinawafusa nati, pakuti Yesu ndimamudziwa. Ndipo Paulo ndimamudziwa. Inuyo ndinu ndani? Ndipo munthu ogwidwa ndi chiwanda uja anakula mphamvu pa iwo. Ndipo anawamenya ndi kuwang'ambira zovala zawo. Iwo anatuluka ali amaliseche komanso obayidwa. Ndipo nkhani inamveka madera ambiri ozungulira derali. Ndipo anthu ambiri anakhulupirira Yesu. Ena mwa okhulupirirawo anali amatsenga amene analandira uthenga wabwino wa Yesu ndi kuvomereza zoyipa zimene anachita. Kotero anabweretsa mabuku awo amene amapangira amatsenga ndi kuwayatsa anthu akuona. Ndipo mawu a Mulungu anapalikira madera ambiri. Ndipo anthu okhulupirira anali kuchuluka tsiku ndi tsiku.